Дошли на всички в молитвения дом. Вярвам, братя и сестри, че днес ще сте щастливи в Божието присъствие. Но знаете ли, настоящето ни състояние е сянка в сравнение с онова, което ще видим и почувстваме в деня, когато нашия Господ и Спасител се появи в небесните облаци. С усмивка ще ни приеме Исус. Огромните множества от ангели, съпровождащи небесния цар в похода му за нас, ще бъдат една изключително приятна, една впечатляваща гледка за очите ни. Мисля си понякога за онова, което предстои да се случи. Невероятни събития предстоят в този ден, деня на идването, второто идване на нашия Господ. Възкресението на мъртвите праведни в нови тела, в младежки вид. Тогава ще се срещнем с онези братя и сестри, онези наши близки, роднини, познати, които сме загубили отдавна. Ще се срещнем, за да не се разделяме никога. Едно също много важно събитие е нашето преобразяване от тленност в нетленност. Няма да бъда вече във вида, в който ме виждате. Няма да има 80-90 годишни, няма да носим очила, няма да има старост. Бъдещето Божие царство е едно царство, съставено само от млади хора. Някои се базират на възрастта на Исус, но аз мисля, че ще бъдем по-млади. Аз не мога да си представя всичко онова, което ще се случи пред очите ни и самите нас само в един миг от време. До тогава обаче ще имаме нужда от много неща. И едно от тези неща е просвещението от Божия страна. Псалмиста казва в Псалом 94, 12 стих: Блажен оня човек, когато ти, Господи, вразумяваш и когато учиш от закона си, когато ти вразумяваш, един вид просвещаваш, даваш му ум и го учиш от закона си. И стих 13 продължава с причините за това блаженство. За да го успокояваш през дните на злощастието, докато се изкупае ров за нечестивия. Ако ние имаме в предвид факта, че Бог цели да ни просвещава, ако ние се подадем на това просвещение, на това вразумяване, на това обучение, на което сме подложени в тези години, които тук се наричат дни на злощастие, очакваме добро щастие, но злощастие често не постига, тогава ние ще бъдем спокойни в това време. Въпросът, върху който ще се спрем в този час, гласи: защо се нуждаем от просвещение от Божия страна? Ще отворя една скоба, за да представя някои детайли, които мисля, че са наистина много важни. Самата дума просвещение не говори за една нужда, за нещо, което ни е жизнено необходимо. То включва мъдростта, развитието на ума, достигане в дълбочина на всички въпроси, касаещи вземането на някакви решения, и то важни решения. Решения, засягащи настоящето, но респективно засягащи и бъдещето ни. А знаете ли, всичко това може да дойде само от източника на всяка мъдрост. Кой е той? Бог. Често пъти, разчитайки на собствения си ум, ние правим какви ли не грешки. Мислим, че това е добро, пристъпваме към определено действие, а се оказва всъщност, че сме се заблудили. И че е трябвало да се обърнем към една друга личност, към Бог. Да изчакаме малко, да не прибързваме, но да го молим Той да развие събитието пред нас. Като начало искам да ви припомня една библейска история. Целта е да разберем факта, че без просвещение от Божия страна, и то в личен план, всеки един лично, ние сме в една много голяма опасност. Това е време много тежко за еврейския народ. Армиите на Вавилонския цар Навуходоносор настъпват към Йерусалим. Как бихте се чувствали, ако чуете сега, че на 50 или 100 км от Варна е една огромна, тежко въоръжена армия, която настъпва и която всеки момент ще срине града? Какво ще направите? Ще стоите ли тук спокойно? Не знае дали ще остане някой. Или пък не знае дали този салон няма да бъде препълнен и всички да бъдем тук и да бъдем на колене, което е по-добрия вариант. Армиите на Навуходоносор настъпват към Йерусалим. Хората са в постоянен трепет, защото съдбата им е несигурна. Бъдещето не е ясно. Какво да правят? Какво ги очаква? Те знаят много добре от вестителите, пристигнали там в Йерусалим, че всеки един народ е бивал унищожаван и множество от хората са бивали завеждани в роби, там откъдето е завеждани като роби, там откъдето е минал крака на войниците на Навуходоносор. Бог в голямата си любов обаче изпраща един пророк. Това е пророк Иеремия, за да му предаде своята вест, за да успокои народа. В тази вест се съдържа разрешението на проблема. И народа трябва да чуе тази вест, ако не желая никой да пострада. Вестта е следната. Тя е записана в книгата на пророк Иеремия, 25 глава, 2 до към 13 стих. Което слово пророк Иеремия изговори пред целия народ на Юда и всички йерусалимски жители. От 13-та година на юдовия цар Йосия, Амоновия син, чак до днес, през тези 23 години Господнето слово идваше към мене и аз ви говорих, като ставах рано и говорих, но вие не слушахте. И Господ изпращаше до вас всичките си слуги пророците, като ставаше рано и ги пращаше, но вие не слушахте, нито преклонихте ухо да послушате. Те казваха: върнете се сега всеки от лошия си път и от злите си дела и населявайте земята, която Господ даде на вас и на бащите ви от века и до века. И не ходете след други богове, за да им служите и да им се кланете. И не ме разгневявайте с делата на ръцете си, и аз няма да ви сторя зло. Но вие не ме послушахте, казва Господ, като ме разгневявахте с делата на ръцете си за собственото си зло. Затова, така казва Господ на силите, понеже не послушахте словата ми, ето аз ще изпратя и ще взема всички северни родове, казва Господ, също и слугата ми Навуходоносор, Вавилонския цар, и ще ги доведа против тая земя, и против нейните жители, и против всички околни народи, ще ги опрека на изтребление, и ще ги направя за ужас и за присмех, и ще ги обърна на вечна пустота. При това ще направя да секне сред тях гласа на веселието и гласа на радостта, гласа на младоженеца и гласа на невястата, шума на мелницата и светенето на светилото. И цялата тази земя ще бъде пуста и за почуда, и тези народи ще робуват на Вавилонския цар 70 години. А когато се свършат 70-те години, аз ще накажа Вавилонския цар и онзи народ за беззаконието им, казва Господ, също и халдейската земя, която ще обърна във вечна пустота. Това е веста. Приемлива ли е тя? Добра вест ли е? Господ да съобщи и да каже: понеже вие не слушахте, ето вече 23 години аз имам проблем с вас, затова ще доведа един друг народ и тогава тишкови. Вие трябва да разберете какво значи да не слушате. Но знаете ли, въпреки че Божия пророк говори, въпреки че веста е много сериозна, изключителна, един дух на бунт, на омраза, на превъзходство витае във въздуха. Никой не иска да чуе думите на пророка. Никой от еврейския народ не желая да го послуша. Обикновените хора са объркани. Какво да правят? Единственото, на което могат да разчитат, е да поверят съдбата си в ръцете на свещениците, пророците и първенците. И те го правят. Какво друго им остава? Има кой да мисли. Но да продължим и да прочетем още така няколко текста. Малко повече, разбира се, но трябва да вникнем в ситуацията. Иеремия 28 глава, 1 стих надолу. В същата година, в началото на царуването на Юдовия цар Сидекия, в четвъртата година, в петия месец, пророк Анания, Азуровия син, който бе от Гаваон, ми говори в Господния дом пред свещениците и пред целия народ, казвайки: Така казва Господ на силите, Израилевия Бог: Строши хомота на Вавилонския цар. До две цели години ще върна на това място всичките съдове на Господния дом, които Вавилонския цар Навуходоносор взе от това място и занесе във Вавилон. И на това място ще върна, казва Господ, Юдовия цар Иехония, Йоакимовия син и всичките юдови пленници, които отидоха във Вавилон, защото ще строша хомота на Вавилонския цар. Тогава пророк Иеремия говори на пророк Анания пред свещениците и пред целия народ, който стоеше в Господния дом, и рече пророк Иеремия: Амин! Господ да направи така! Господ да изпълни словата, които си пророкувал, и да върне от Вавилон в това място съдовите на Господния дом и всички, които са били пленени. Обаче чуй сега това слово, което аз говоря в ушите ти и в ушите на целия народ. Пророците от старо време, които са били преди мене и преди тебе, са пророкували против много страни и против много големи царства за война, за зло и за мор. Пророкът, който пророкува за мир, когато се изпълни словото му, тогава ще се познае, че той е пророк, когато Господ наистина е пратил. Тогава пророк Анания взе хомота от врата на пророк Иеремия и го струши. И Анания каза пред целия народ: Така казва Господ, по този начин ще струмша хомота на Вавилонския цар Навуходоносор от врата на всички народи до две цели години. И пророк Иеремия отиде по пътя си. Тогава, след като пророк Анания бе струшил хомота от врата на пророк Иеремия, Господното слово дойде към Иеремия: Иди и кажи на Анания: Така казва Господ, ти струши дървените хомоти, но вместо тях ще направиш железни хомоти. Защото така казва Господ на силите, Израилевия Бог: Железен хомот сложих на врата на всички тези народи, за да слугуват на Вавилонския цар Навуходоносор. И ще му слугуват. Дадох му още и полските зверове. Тогава каза пророк Иеремия на пророк Анания: Слушай сега, Анания, Господ не те е пратил, но ти караш този народ да се уповава на лъжа. Един сериозен проблем се появява тук. Вмъквате ли се ситуацията? Можете ли да се я представите? Двама пророци говорят. Некъде да е. Те са известни пророци в древния Израел. Те говорят в Господния дом. Говорят в Господнето име. Говорят пред целия народ и свещениците. Единият пророк твърди, че Бог ще запази града. Другият пророк казва: Това няма да стане. Навуходоносор ще дойде, ще разруши града, ще покори всички и ще ги заведе в плен. Ако днес има двама пророци и говорят противоречиви неща, какво ще направим? Питате ли се какво ще направим? Как да разбере народа истината? Двамата пророци внасят пълно объркване в умовете на хората. Всеки от тях претендира да изявява Божията воля и всеки казва: Така казва Господ. Едно обаче е ясно. Единия не говори истината. Кой е той? Как да разберем кой е той? За обикновения човек е трудно да разбере. И тогава народа не му остава нищо друго. Освен да се остави на течението, каквото стане. И днес, братя и сестри, се мисли по този начин. Много църкви, много водачи претендират за истината и хората казват да става каквото ще. Каквото за другите, това е за мен. Щом те не могат да се разберат, духовните водачи, щом има една Библия, а има толкова много църкви, тогава живей спокойно. Носи си новите дрехи, пий си питието, гледай си живота, греха не е грях, всичко е удоволствие. Това ли е истината? Такава е действителността, за съжаление. Точно такава е действителността в нашето време. Много църкви говорят, много духовни водачи претендират да изявяват истината. Ние като адвентисти казваме: Господ скоро ще дойде и ще потърси сметка на всеки един. Други духовни водачи казват: Спокойно, живейте си. Както си искате, така си живейте. Господ е умрял за вашите бъдещи грехове. Той е знаел, че вие ще ги извършите. Живейте си спокойно. Няма нужда от промяна на на характера, няма нужда от почивен ден, няма нужда от съблюдаване на храни, Божия закон е отпаднал, той е разпнат на кръста в Христа, живеете си както си искате. Бог обича всички и той всички ще спаси. Какво да правим? Нека да се върнем отново в онази ситуация. Бог не оставя нещата така. Бог не може да допусне един фалшив пророк да заблуди мнозинството. И той отваря една врата. Той дава светлина, просвещава ума на искрените, на честните, на тези, които са се уловили за него, за да могат да проумеят и да разбират и поне те да се избавят. Велик Бог! Какъв е начинът, по който Господ тогава подейства? Отправи една бърза, страшна вест към фалшивия пророк. Спомнете ли си? Ако хората бяха будни духовно, ако хората се молеха на Бога да просвети умовете им, щяха да разберат истината и да променят бъдещето за себе си към добро. Врагът сигурно ще да бъде спрян. Но те не бяха внимателни на пророческото изпълнение, не бяха и наблюдателни. Да прочетем Еремия 28 глава 15 до 17 стих. Тогава каза пророк Еремия на пророк Анания: слушай сега, Анания, Господ не те е пратил, но ти караш този народ да се уповава на лъжа. Затова, така казва Господ, ето, аз ще те отпратя от лицето на земята. Тази година ще умреш, защото си проповядвал бунт против Господа. И така пророк Анания умря същата година в седмия месец. Каква беше веста? Кой е лъжливия и кой е истинския пророк? Забелязаха ли го? Може би имало някой, който го е забелязал, но това са били единички. Болшинството от народа не е обърнал внимание на това пророчество на пророк Еремия. Господ казва, фалшивия пророк тази година ще умре. Само 2 месеца след фалшивото си пророчество Анания умира. Пророкът Анания умира. И въпреки това, никой не иска да приеме истината. Братя и сестри, важни уроци ни дава Господ чрез Словото си. Важни съвети. И като Божий народ е необходимо да бъдем внимателни. Особено когато се появят спорни въпроси. Когато хора, претендиращи за святост, претендиращи, че Господ говори чрез тях в църквата си, започнат да се противоречат. Да прочетем записаното в посланието към евреите, 2 глава, 1 до 3 стих. Затова ние сме длъжни да внимаваме повече за онова, което сме чули, да не би да го изгубим някога. Защото ако словото, изговорено чрез ангели, се оказа вярно и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, то как ще избегнем ние, ако сме пренебрегнали едно толкова велико спасение? Спасение, което отначало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тези, които бяха го чули. Ние не сме в тази църква за собствено удоволствие. Не сме в нея за това, че очакванията ни са в нея да има перфектни програми. Да ни бъде весело, тя не е театър. Всеки един от нас е дошъл, за да бъде спасен. За да намери Господа, но да го намери с разум и с мъдрост, да прозре истината. Така че можем да стигнем до извода или стигаме до извода на базата на този текст в Евреите, посланието към Евреите 2 глава, че ние се нуждаем не само да познаваме истината, не само от теоретично познание, но се нуждаем от това всекидневно да допълваме това познание. Да бдим над неговата цялост и чрез системна молитва, задълбочено изследване и размисъл да вървим към просвещение от Божия страна, към отваряне на духовния мироглед, към разбиране на Бога. И така въпроса, който вълнува всички ни, е: защо се нуждаем от просвещение от Божия страна? Някои отговори дадох, но ще ви представя 3 изключително важни според мен причини, които съществуват като отговор на този въпрос. Причина първа. Нуждаем се от просвещение от Божия страна, за да разберем, за да познаем и разберем надеждата, към която сме призовани. За да познаем и да разберем надеждата, към която сме призовани. Думичката надежда е нещо, което съпътства целия разумен живот на човека. Начиная от детството и приключвайки със света. Ние живеем с надежда. А всъщност надеждата е свързана с очакване на нещо по-добро. И то нещо добро в бъдещето, започвайки от настоящето. Човека без надежда всъщност води един временен живот. Каквото за другите, това е за мен. Каквото се случи. Но ние не сме съгласни с тази идея. Човека без надежда е несигурен. Защо има самоубийства в нашия свят? Хората се отчаяват. Надеждата се е разминала с реалността. Един неуспешен брак, или пък разочарование от децата, или пък невъзможност да се справи човек с реалностите. И тогава какво да прави? Скоро четох един автор, който казва, нещо така за мен поне беше доста интересно, той казва, много пъти съм си мислил за това, че ще реша проблема с самоубийството, но се страхувам от смъртта. Надежда. Една велика дума. Затова е необходимо ние да направим една ясна равносметка и да се отговорим на въпроса пред себе си, пред собствената си съвест, в какво съм вложил надеждата си. Ако направим това, неминуемо ще можем да отделим временното от вечното. Не можем без временното, то е тук. Ние в момента сме в един временен свят, но предстои един вечен. Ако, скъпи слушателю, твоята надежда е в близките ти и разчиташ на деца да ти гледат старостта ти, на внуци, на съпруг, на съпруга, ти си на грешен път. Рано или късно ще трябва да претърпиш много разочарования. И то от близки хора. Защото не едно и две са доказателствата, че хората, които са полагали изключителна грижа за близките си, в края на краищата често са се разминавали с очакванията си и с надеждите си. Има предупреждение в тази посока. Свещеното писание говори. Отворете си Библията на пророческата книга на пророк Михей, 7 глава. Там ще прочетем от 5 до 7 стих предупреждението на Бога. Не се доверявайте на другар, не се уповавайте на близък приятел, пази се да отваряш уста пред онази, която лежи в обятията ти, защото син презира баща, дъщеря се вдига против майка си, снаха против свекърва си, неприятели на човека са домашните му. Обичаме семействата си, но понякога не можем да се разбираме. И сега 7 стих, който говори за нещо изключително и който насочва погледа ми не там, където трябва да бъдем. Но аз ще погледна към Господа, ще чакам Бога на спасението си, моят Бог ще ми послуша. Ако всеки един в един дом гледа към Господа, тогава 5 и 6 стих няма да са валидни. Но проблема е, че понякога егоизма надделява. Ако твоята надежда е в богатството, в обогатяване, тогава отворете си Библията, ще откриете много текстове, няма да се спирам върху тях, защото са десетки, ако не и стотици, но спомнете си само един Йов, историята на Йов. Един богат човек, един благословен човек, до един момент, в който дявола поиска той да бъде проверен, до каква степен разчита на Бога, ако е беден, ако е болен, ако е лишен от дома си. Проверката беше жестока и цялото това богатство в един миг от време изчезна. Искам обаче да се спра върху няколко детайла, представени в свещеното писание, за да сме наясно с някои неща. За да не се чувстваме зле в настоящия момент, когато като че ли Христос се бави, ние вече нямаме търпение. Нас не се иска по-бързо да свърши всичко. Не зная дали всички са така, поне на мен ми се иска, но предполагам, че всички желаем Господ да дойде по-скоро и да престане тази несигурност. На първо място текста в първото послание на апостол Петър, 2 глава, 21 стих. Защото за това сте и призвани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да следвате по Неговите стъпки. Скъпи братя и сестри, една истина не трябва да обягва от погледа ни. И тя е, че нашия живот, моя и твоя живот, е тясно обвързван с Исусовия. Извън Исус за нас няма живот. Единственият пример за следване е Исус. Писанието ни призовава да бъдем като Исус. Ще приемем един ден славата и ще бъдем в вечността, но има едно голямо но. И то е, трябва да извървим пътя, който Исус извървя. Какъв беше той? Евреите очакваха Месия в светска слава, но пътя на Исус не беше такъв. Пътя на Исус беше път на страдание и на неразбиране, и нашия път сигурно е такъв, в една или друга степен. И знаете ли, ще ни боли повече, когато е от близки хора. Но дявола си има планове и цели, които преследва. Ще ни създава проблеми в семействата, ще ни създава проблеми в църквата и на трето място едва тогава света. Но на първо ниво те ще бъдат семействата и в църквата. Ако си спомнете, Исус не беше приет дори от собствения си народ. Какво говоря? Дори от собствения си дом не беше приет. Евангелието от Марко 3 глава 20-21 стих. И влезе в една къща и народа пак се събра така, че той и учениците му не можеха и хляб да ядат. А близките му, като чуха това, излязоха за да го хванат, защото казваха, че не бил на себе си. Че бил луд. Че нещо не бил наред. Излязоха да го хванат, сигурно може би искаха да го вържат, да си го приберат, да го затворят някоя стая, да го спрат. Знаете ли, ако не разбираха Исус, няма да разбират и нас. Ще ни наричат секта, ще се обръщат към нас като към хора, които нямат познание, които са заблудени, които са срещу света, срещу всичко, срещу всички. Но всеки човек следва неотклонно своя път и решава къде да се насочи. Призовани сме да създадем дом, да отгледаме деца, но на дело има ли нещо наше? Когато си отиваме от този свят, какво вземаме? Нищо не можем да вземем. Ако ни сложат нещо, то отива с нас там. Но къде? Изгнива. Всичко ни е предоставено временно в този живот. Трябва да осъзнаем този факт, за да не понасяме трудно страданията, особено когато дойде старостта. И може би това е един така умел план да се разочароваме последно и от най-близките хора. Не го казвам като правило. Има семейства, в които младите се грижат за възрастните по един изключителен начин, до последния миг от живота им. Дай Боже при всички да е така. Но повечето, което съм виждал, е нещо различно. Повечето, което съм чувал от страна на млади хора е: ех да си отиде вече. На 80 години, на 90 години, трудно ни е. Не можем да я гледаме, не можем да го гледаме. Разбирате ли тежини? Говорят за хора, които са хвърлили живота си, дали са душата си за възпитанието им. Дали са им предоставили са им образование и какво ли не още. На второ място да се спрем върху текста в 1 Петрово послание 3 глава 9 стих. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте, понеже за това бяхте призвани, за да наследите благословение. За мен лично този текст е бил винаги много силен и често пъти аз си го препрочитам. Не въздавайте зло за зло или хула за хула. На това бяхте призовани. И ако го изпълнявате, резултата какъв е? Наследяваме благословение. Какво означава това? Скъпи вярващи, призвани сме да водим смислен и разумен живот. Добрият ни пример е наложителен. Ние сме членове на Божия дом и нямаме правото да представяме небесния си баща по един недостоен начин. Като съжителстваме в неразбирателство, при нас любовта е водещото начало. И когато чуя в някоя църква да има конфликти, да има проблеми, или пък се случи в църква, в която съм, това ми се отразява много тежко. Какво имаме да делим в една църква? Длъжности? Защо да ги делим? Та нема църквата ни избира. когато тя предпочете този пред онзи, дори и да не съм съгласен, явно, или Господ провежда някакъв изпит, или пък от друга страна Бог вижда, че този човек ще се развие, ще направи нещо, което другия не би могъл да направи. И приемам този факт. Но често пъти Господ ни изпитва, като ни отстранява от там, където сме били, за да види дали ще роптаем, дали ще недоволстваме. На трето място, текста във второто послание към солнците, и там втората глава, 16 и 17 стих. Второ послание към солнците, втора глава, 16 и 17 стих. А сам нашия Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда, да утеши сърцата ви и да ви утвърди във всяко добро дело и слово. Ето на къде трябва да бъде насочен погледа ни. Исус е този, който може и ни дава вечна утеха и добра надежда. Нашия живот е безсмислен без Исус. Затова, когато тежки мисли те спохождат, отвори писанието. Потърси онези Божии думи, които могат да ти утешат. Така ли правите? Или в момента започвате да се тревожите, кръвното се вдига, ако възрастта е над средна, и човек може да експлодира. Ние не сме обречени, брати и сестри. Бог ни е призовал да се наречем Негови деца. Няма никой, който да е умирал за нас. Единствено Той го е направил. А това, че сме Божии деца, а не слуги и роби, не е никак малко. То е най-многото, което може да ни се даде. И така, първата причина, поради която се нуждаем от просвещение от Божия страна, е за да познаем и разберем надеждата, към която сме призовани. Причина втора. Нуждаем се от просвещение от Божия страна, за да осъзнаем какво представлява славното ни наследство. Какво предстои в бъдещето? Случвало ми се е понякога, когато говоря с някоя душа за бъдещето, тя да ме гледа недоумяващо и да казва: вие вярвате ли това? Скоро имах разговор с един мъж, който стоеше и казва: ако наистина вие можете да ме убедите, че ще живеем в един свят без болести, без смърт, безработица. И аз, ако съм убеден в това, един миг не бих се колебал. Бих променил целия си живот. Всичко бих променил. Ще изоставя всичко. Защото от тези неща ми е дошло до тук. Братя и сестри, ние често падаме в грях. Един от начините да не се случва това е да поставим на везната временното тук и вечното, което Бог ни обещава. Но за да го направим, ни е необходима вяра в Бога. Необходимо ни е обаче и постоянно изследване на Словото Божие. Ако ние се държим библиите затворени, ако нямаме време да ги отворим цяла седмица, тогава ние сме духовно гладни, измършавяваме духовно, нямаме сили да се справим, опитваме се със собствени, но се клатим по пътя към вечността. Искам да спра вниманието ви само върху няколко библейски текста, които могат да ни помогнат да мислим повече за вечното бъдещото Божие царство. Това са текстове, които добре познаваме, но въпреки всичко, те могат да ни вдъхнат надежда. Първи е Евангелието от Йоан 14 глава, 1 до 3 стих. Едно изключително обещание на нашия Господ, което предполагам, че колко от вас знаят какво пише там. Вдигнете си ръката. Йоан 14 глава, 1 до 3 стих. Така, да се не смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. В дома на отца ми какво има? Много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа. Значи Исус щеше да не каже: вижте, няма обиталища. Но той казва: има. Това означава, в дома на отца ми има много място за вас, разбирате ли? Много място има. Ако нямаше място, щях да ви кажа: вие ще си останете тук гроба, но има много място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Има много място. Но ще опитате да и ще ви го приготвя по един особен начин. Каква ще бъде тази подготовка, не знам. Каква ще бъде тази среща? Тези програми, с които ще ни посрещнат? Не знам. Господ го е запазил за онези, които вярват в Него. Текста в Откровение 21 глава, казах ви само 2-3 текста, ще прочета така, за да може това да ни импулсира да мислим малко повече за Божието царство, като, разбира се, това не са най-добрите текстове на писанието. Откровение 21 глава, 9 и 10 стих. Тогава дойде един от 7-те ангели, които държаха 7-те чаши пълни с 7-те последни язви и ми проговори, казвайки: ела, ще ти покажа невястата, жената на Агнето. Коя е тази невяста? Църквата. И то, обръщате ли внимание, прави ли впечатление? Ангела, който държи 7-те последни чаши пълни с язви, той е ангел, който трябва да накаже света. Той е същия ангел, казва: ела, ще ти я покажа. Защо точно той? Твърде интересно. И отведе ме чрез духа на една голяма и висока планина и ми показа святия град Йерусалим, който слизаше от небето от Бога и имаше божествена слава и светеше като най-скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. Същия този ангел, защо го казва той? Защото църквата съществува, защото тя я има в това време. Защото всички онези, които са за спасение, стоят за този символ, святия град Йерусалим. Не този земния Йерусалим, в който има проблеми и сега те се задълбочават. Небесния Йерусалим, града на мира, за него става дума. Там е цялата църква. Ела, ще ти я покажа, за да я видиш. 22 глава, Откровение 22 глава, 1 до 6 стих. След това ангела ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето. И посредата на улицата му и от двете страни на реката имаше дърво на живота, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец, и листата на дървото бяха за изцеление на народите. Нищо проклето няма да има вече, и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в града, и неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им. Нощ няма да има вече и няма да имат нужда от светлината на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява. И те ще царуват до вечни векове. Ако спре до тук, какво бихме казали? Добро е, но 6 стих казва: и каза ми: тези думи са верни и истинни, и Господ Бог на духовете на пророците прати ангела си да покаже на неговите слуги това, което трябва скоро да стане. Господ буквално се кълне и казва: това е истината. Тези думи са верни, те не са лъжа, те ще се изпълнят. Братя и сестри, нуждаем се от просвещение, за да разберем какво ни предстои. Този свят не ни предлага нещо удовлетворяващо. Всичко е преходно, загиващо. Накрая си отиваме и ние. Искам да ви прочета един цитат от книгата Великата борба, страницата е 412. Един прекрасен цитат, който мисля, че трябва да се препрочитат от време на време. Там безсмъртни умове ще съзерцават с никога непреставащо възхищение чудесата на творческата сила, тайните на изкупителната любов. Няма да има лукав, жесток неприятел, който да изкушава хората да забравят Бога. Всяка дарба ще бъде развита, способностите ще се увеличават. Постиженията на знанието няма да уморяват ума, нито ще изтощават силите. Ще се провеждат и най-големите начинания. Ще се осъществяват най-възвишените стремежи. Ще се постигат най-висшите амбиции. И все пак постоянно ще възникват все нови и нови височини за изкачване, ще се явяват все нови и нови чудеса за възхищение, нови истини за разбиране, нови предмети, които да развиват все повече и повече възможностите на ума, душата и тялото. Всички съкровища на Вселената ще бъдат открити за изучаване от Божиите изкупени. Освободени от връзките на смъртта, чрез неуморно летение те достигат до далечни светове. Изтръпнали, изпълвали се със скръб при гледката на човешкото нещастие и избухвали в радостни песни превестта за една спасена душа. С неизразимо блаженство децата на земята ще навлизат в радостта и мъдростта на непадналите светове. Ще споделят съкровищата на знанието и мъдростта, постигнати през безкрайните векове, като разглеждат делата на Божията десница. С непомрачен поглед ще гледат славата на творението, Как всички слънца, звезди и системи кръжат в определение им ред около трона на Божеството. А отлитащите във вечността години ще донасят все по-богати и все по-славни откровения за Бога и за Христос. Какъв Бог? Желаете ли да бъдете в една такава реалност? Сигурно да. Ако да, молете се Бог да просвети умовете на всички ни, за да мислим повече за наградата, подготвена ни. Причина трета. Нуждаем се от просвещение от Божия страна, за да проумеем превъзходното величие на Божия Син. Още по времето, когато апостолите, по времето на апостолите се появили хора, които се опитвали да омаловажат някакси дейността на Исус. Дори целяли да го представят не като Бог дошъл за нашето спасение. Едно от тези течения всъщност потвърдило идеята, че това не е бил Бог, че това е бил един ангел. Апостол Павел развива така до известна степен тази теза, кой е бил Исус, и пише в посланието към евреите, първа глава, първи стих. Представя Исус, представя и ангелите и казва, че в четвърти стих стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. Защото на кого от ангелите е рекал Бог някога, ти си мой син, аз днес те родих? За ангелите казва, който прави ангелите си силни като ветровете и служителите си като огнен пламък, а за сина казва, твоя престол, Боже, е до вечни векове и скиптър на твоето царство и скиптър на правота. Знаете ли, по-настоящем хората без Бога в нашия свят полагат доверието си в себе подобно. Покрай тях поминува добре, но това е нещо временно. Дори един цял живот да си под крилото на богат и влиятелен човек, това няма да те ползва, защото ще дойде време, когато всеки един от нас ще бъде изправен лице в лице с Исус. Всеки ще трябва да го види. Лице в лице с този, който даде живота си за теб и мен, който ни изкупи от вечната смърт. Ако ние сме гледали леко на тази Исусова мисия, не сме приемали това негово действие с благодарност и съответни действия на живеене, според както той иска, жалко за нас. Обрекли сме се буквално на изтребление. Апостол Павел под влияние на Святия Дух във второто си послание към коринтяните, и там 10 глава, 18 стих казва следното. Защото не е одобрен този, който сам себе си препоръчва, а този, когото Господ препоръчва. Аз може да твърдя пред всички вас, че съм перфектен вярващ. Може да се опитвам да ви го внуша, но пише, че не съм одобрен. Защото колкото и каквито и опити да правя, да ви манипулирам, и да ви казвам, вижте, аз съм най-добрия, гледайте какво правя, аз правете и вие това. Това няма да ми ползва. Не е одобрен този, който сам себе си препоръчва, а този, когато Господ препоръчва. Исус в момента като съдия, ходатай, адвокат, ни препоръчва пред всички небесни жители. Нека не се заблуждаваме и мислим, че имаме правото да си живеем както си искаме, да се лутаме между греха и Бога. Всъщност ние го имаме това право. Но не е просто нещо пролятата от Исус кръв. Той е този, на когото са подчинени всички небесни същества. И то от добра воля. Княза на този свят Сатана е творение. Той не е вечен. Много скоро ще му бъде потърсена сметка. И ще изгори в големия огън след 1000 години. Ние нямаме толкова време на разположение. Той има плюс времето до пришествието още 1000. Ние обаче нямаме толкова време. Затова добре е да се молим Бог да ни просвети, за да поставим Исус на най-високия пиедестал в живота си. Без Него ние сме загубени, нямаме надежда. В заключение искам да прочета един текст. Това е текста от посланието на Яков, първата глава, 5 и до някъде 6 стих. Но ако на някой от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава щедро на всички, без да укорява и ще му се даде, но нека иска с вяра, без да се съмнява ни най-малко. Скъпи вярващи, ще приключа с въпроса, кое избираш днес? Божията мъдрост или човешката временност? Просвещението от Бога и вечността? Или днес да съм добре, а утре както и да е? Изправени сме пред скорошната среща с Бога. Затова нека да живеем така и да вярваме така, да се просвещаваме така и да се подаваме на влиянието му така, че да го посрещнем като наш баща и спасител. И нека се молим Бог да ни просвещава и да ни вразумява. Амин.